biiroo eegumsa fayyaa Oromiyaatti daayirektara barnoota fayyaa fi kominikeeshinii kataan narsiin Sa'adaa Ahmed ofii isaanii dabalee maatii guutuun vaayirasii koronaan qabamanii akka turan qophii torban dabree irratti nuuf ibsanii turan. Waa'ee dhukkuba COVID-19 muuxannoo arganne uummataaf yoo hirre wal barsiisuu ta'a jechuudhaan keessummaa keenya kataan narsi Sa'adaan torban dabree seenaan nutti iman hospitaala seenuu isaaniif wallaansa argachuu isaaniiti. Kutaan lammataa immoo kunooti. Jaalanitu dubbise.
Waggaa xiqqoo fooyya'aa dhufte nyaataas nyaachuu qabda. Waan duudu kanaas dandamachuudhaaf fudhachuu qabda. Amaluma COVID irraa nama tokko tokko akka funyaan isaa kun shufkaa takkaallee hin dhageenye godha. Akka dubartii ammaan kana garaa qabdu yoo nyaata tokko naaf fidanii foolii nyaata tokkollee tuunfe. Tattaaffii ogeessi fayyaa godhu sanii caalaa dandamattee dastee haaduudhaaf tattaaffii godhachuu waan qabduuf jecha nuti siyaa akka ogummaatti sanuma waan gorsinuuf akkaan dandamattuuf tattaaffii godhaatiin ta'e. Kana booda hattootuma hospitaala jiru argansuun na dhiisee wayyaa immaan tana oksijiinis narraa baasanii nagayaan ta'e maxiqqoo.
Guyyaa meeqa turtan hospitaal?
Guyyaa 11. Sana booda hoggaa hara manaatti deebiitti qoratamuu qabda. Niin qoratame hoggaan qoratamu ammaas poozitiividha bu'aan qorannoo fayyaa. Malattis ijoollee kiyya hoggaa qoratan maatiis ijoollee hoggaa qoratan istiil isaaniis poozitiividha. Guyyaa 2 ta'echi booda hospitaalaa niin bahee mana niin dhufe hundi keenyaa of eeggannoo barbaachisu godhaatuma mana keessa turre. Sana booda wayyaa dhufuus garuu maaliif eetoonni rakkisu COVID irraa hoggaa dandamatu. Nan qabdu ni dadhabdaa. Olmoosii eegu COVID na qabee ji'aa fi walakkaa ga'eetiin jira. Garuu hanga ammaa ni dadhaba.
Waa'ee COVID afaaniin dubbachuu muuxannoo isaatuun qabaatiin amma immoo fi keessaniyyuu qabamtanii waan jiru argitan adda addummaan isaa akkam?
Baay'ee garaagarummaa qaba. Addunyaa adda addaa irratti yaa'u miidiyaa adda addaatiin argaa turre. Kadiyya keenya jiru akka carraa ta'e maayiliidha hedduu cimaa kan hin turre. Garuu ammaan kan hoggaan laallu tarii cimaa dhufee kan jiruun qaba ammaan kana. Duraan kan ture asiin tamaatiif namni mallattoo osoo hin garsiisne fayyaa. Gaafa mana isaa isooleet hin godhamne dhaabbilee fayyaa iddoo tajaajilaa sanitti chiggachiinee yaalaa turre. Kanaaf yeroo sanitti hoggaa laallu namoonni baay'een isaanii jilas mallattoo ciccimaa akkanaan qaban. Haalammaan tanaa kanatti irra baay'ee tana namoonni COVID hin qaban mallattoon isaa cimaadha. Dubbiin isaa jechaadha. Sani alattis namoonni baay'eenis du'aa jiran akka Itoophiyaatti yookaan laallu taate. Duraan guyyaatti nama tokko du'aa, nama lamaa du'aa, torbaanitti nama afur, nama shan, nama jaha jechaa turre Oromiyaatti hin turu. Ammammoo namni du'u baay'ee ol ka'aa dhufee jira. Namoonni qabamus hangasuma tokko ol ka'aa dhufee jira. Kanarraan gaammaa sonni irratti biyyi keenya hiyyeessiidha. Iddummaan tajaajila fayyaatti kan nan kunu namaan guutanii haallitti nama simachuu dadhabaniis ni jira. Hanqinni oksijiiniitiis ni jira. Yoo hangansuu qabaatte oksijiin san argachuudha qabda. Kanaaf amma inni kun cimaa waan dhufeef jecha hawaasni keenyaa sirriitti ifeeguu qaba.
Tinis ogeetti fayyaa abbaan manaa keessanis ogeessa fayyaa ogeessonni fayyaa of eeggannaa akkamii gochuu qabu?
Nuti ogeeyyiin fayyaa kun durumaanuu hoggaa eebbifamanii baanu kakuu kanneen baanisan dirqama ogummaa keenyaa dirqama dammummaa keenyaa sirriitti bahuudhaaf hawaasa keenya hanga wareegama lubbuutti tajaajiluudhaaf kan nuti kakannee baanu. Kanarraa ka'uudhaan osoo isin qabne ogeeyyii fayyaa kun hundi keenya kan hawaasa keenya tajaajilaa jiru iddootti ramadamne hundattee sadarkaa sadarkaadha. Haa ta'u malee amma ogeeyyiin fayyaa kun dhibee COVID kanaaf daran saaxilamoodha. Nuti saaxilamoodha hawaasa keenyaan tajaajilu jee ogeeyyii fayyaa dhuban deebi. Du'aatiif jira. Oromiyaa irraa ogeeyyiin fayyaa nama baay'eetti ogeeyyiin fayyaa dhukkubsachaatiif jiru du'aatiif jira. Haa ta'u malee immoo hawaasa keenya barsiisaa jiru. Ganamaa galgala miidiyaadhaan waa'een COVID ni barsiifama. Abbootiin amantii ni barsiisanii, abbootiin gadaa ni barsiisanii, hawaasa keessaa namoonni fudhatama qaban baay'een ni barsiisan. Haa ta'u malee immoo hawaasni keenya ammallee dagannaa guddaa keessa. Dagannaan isaan keessa galan sun isaan bira dabree ogeeyyii fayyaa lakkoo isaan akka biyyaatti qabnu kana wareegama lubbuu nu kafalchiisaa jira. Isaanis ammoo dagannaa keessa galanii dagannaa keessa kanaa bahuu dhabuudhaan lubbuu isaanii dhabuun qabanii muufillee sababa ta'uun qabanii COVID addunyaa hunda kan raase. Kanaafuu osoo isiifis itti eeggatanii nama biraatiif sababa ta'uu baatanii ni jira.
Ammasin haadha ijoollee taatanii amma kana sammuu kana dhiphisee jettan waa'een dhukkubicha. Ijoollee keessanoo akka jabaatan amansiisuun caalaa rakkisaan ta'u?
Atleast mucayyoon xiqqoon waggaa 13 dibas wanta taatu. Mucaan guddaan ammoo baay'ee itti dhaga'amee ture. Baay'ee disappointed ta'ee ture. Dhumarratti waggaa nuti nutti cimaa dhufu dhibee isaa inni COVID hin qabamu isaa irraanfatee baay'ee nuuf dhiphamaa ture. Eega nuti hospitaala gallees ni arkan guddaan waan dabeeqa miidiyaatti soo hedduu darka gaafa nuti hospitaala jirrummaatiif ganda nuti gallu kanaan koviidiinis abaluu du'ee jira nama kanaa du'ee jiranii oduu adda addaatiif ni dhaga'ani kanarraa hanqee baay'ee mucaan kiyya saayikoolojikaalii miidhamee ture. Eega galde booda hoggaa dubbatu harmeeta wanni baay'ee natti dhaga'amaa ture ati hospitaala galtee deebii abbaan keenyaaf hospitaala gare yoo isaan kun nurraa du'a maal taana laataa kan jiru baay'ee na cinqu ture.
Biyya alaati qaba ijoollee jettan in dhoksitammoo beeku turan.
Mucayyoon guddoon yuunivarsiitii barattichumatti Ameerikaatti isiidhaaf gaafa poozitiif taaneerraa jalqabnee ittiinnee turre. Bikoos tarii dhibee kanaan du'uus ni malta fayyuus ni malta. Kanaaf daa'ima ta'eefi hangafaa saxiqqoo ijoollee keessaa wayyaatiif waan jiru kan himuun barbaachisaa waan ta'e jechuudha. Hundi keenya poozitiif taanee jirra. Kana jechuun humaan taanu akkuma beektuuf jireetii bittinee. Anammaan kana baay'ee na dhukkuba. Baankii mana jira. Inni waan jiru beeku waan qabduuf haala jiru sirriitti hubattee obboleeyyoon keessi sorbuu fi garbummoo jabaattu kan ijoollee waan qabaniifa. Yeroon bilbiluuf garuu ni hin bu'a. Bikoos ijoolleedhaa fi ba'a kanaatiif ba'achuu kan dandeenye ni hin beeka. Garuummoo waan jiru hubachuu qabdi kan jiruurraa itti haala sanii himne. Sana booda abbaan ishee keessa bu'aa hospitaala galu abbaan keessi galee kan jooqaa dhageessu. Baay'ee dhiphachaa turte ganama galgala bilbiltii amma fooyyee qabnee naani. Dhiyoon itti aantummoo xiqqoon waggaa 16 asiif itti hin jeeni sana booda maatiin kiyyaas kachi jiru waan dhaga'aniif mucayyoo akkatti hin goone yeroo hunda bilbilitti bilbilli keenya ka'u kiyyaas hin ka'u guyya guyya walii bilbilaa turre gidduutti waggaa bilbilli kiyyaas cufaa ta'u waggaa dhabdu cinqamtee guddoonis itti hin jeeni obboleessa bira ganamaa galgala bilbilitti waggaa bilbilitti galgala maamiin aganaanyi waggaa jettee haraftee jirti jaa sa'a 12 waggaa bilbilitti galgala haraftee jirti jaa waggaa guyyaa bilbilitti. Dalaga kuttee jaara. Turteemmaa fogaa hedaa isaatti sanbataatii bilbata waggaa bilbiltee hin jirtu walga'ii qabdii ni kuttee jaara. Booda macaafa saarratti eegaan bahe booda yoo eegaan dandamadde asiin manatti itti qotoo booda dhiirri bileeti. Hoy maammiif galgalaa fogaan bilbilu haala durii hin qabne dibeedhaan rafta sa'a 12 farrafte naan jaa. Bilbataatii sanbataas biiroo jirti naan jaa. Guyyaa kaanis dalaga jirti jaa. Guyyaa miiqa guutuu kamitti jila kan osoo naan bilbile olmoos ji'a kaanii osoo hin agarreetti. Haa hujumaan na baay'ate hanaan xiyyaa hujumaa fiin bilbilii maal maaliin jaani garuu baay'ee ulfaataadha ijoolleedhaaf wanta jechuun koovidiin qabamuu keessa hin beektu xiqqoon hangaamma.
Kana hundumaa keessa dabartanii har'a maatiin dhukkuba kanarraa walaba taataniittu moo ammayyuu ittumaan deemaa jirtu?
Qoratamnee ture torbee dabree irra deebi'anii hundi keenyaa neegeetiif dhufee jira bu'aan qorannoo keenyaa koovidiirraa amma bilisa taanee jira hundi keenya.
Dhukkubi kun dhufee kan sammuu keessan geeddare waan guddaan maalidha?
Yeroo sanitti hoggaan qabuun baay'ee na jeeqe eeggan hospitaala galu kuma haati akka yaaddutti daa'imman kiyya kana jeequu ture. Sana boodaan yaa'u hoggaa abbaan mana fayyaatiif ichi na bira dhufu bakkaan nama lamaan darbuu keenya kan jiru baay'ee na jeeqee ture. Sana booda hoggaan ammaas ichi hospitaala kan dhiisee yaaduuf hawaasii keenya. Namummaan koviidiin qabamee fayyee baheeru mallattoo dhibee kanaa argee hangam takka nama cinqu argee hawaasa keenya ifaa bilisatti baheetis barsiisuu dhabuun isaa maalirraa kan ka'e kan jiru sammuu keenya keessa deddeebi'aa ture. Namni tokko koviidiin ni qabama maatii tokko keessaa fayyee ni baha hospitaala galee takka mana keessatti dandamatee ni fayya. Haa ta'u malee abbummaan silaa koviidiin qabamee fayye sun yeroo agartu gilas ifi eegaa hin jiru. Kan lammadaan hoggaan hospitaala galu waan kanaan lafaa qabaa kanaan qabaa. Waan namaa kanaan irra jira kiyyalleen kanaan nama irra jira ijoolleen kiyyalleen fuula dura haala kanaan wanta godhu qabdii kan jiru wani dubbattuus hin jiru wani namatti himattuus hin jiru yoo carraa ta'ee kan duutu taate dhumate bakkaachumaan cufamee ajandaan keessa. Namni si duukaan deemu kan eessee waan himattuun qabdu kanaaf baay'ee waan sitti dhageemu jira kan biraan maati dhibee kanaan wal qabate maaliif hawaasni keenya nuun dhageenye kan jiru sammuu keenya keessa deddeebi'aa jira. Dhumarratti hawaasa kiyyaafonni ni dhaabu. Koviid hin jiru hin ji'ina. Koviid addunyaa guutuurra jira. Akka Oromiyaatti solaallee akka Itoophiyaatti solaallee guyya guyyaadhaan lakkoofsi namoota koviid hin qabamu dabalaa jira. Namni du'us guyya guyyaan dabalaa jira. Mana tokko keessaa haadha tokko waggaa dhabne tubaa manaa diigama. Maatiin bittinnaa'u. Maatiin bittinnaa'uun sun rakkoo fayyaa qofaan rakkoo hawaasummaa. Daa'imman sun daa'imman abdii boruuti birreerra facaatu. Daa'imman haadhaa fi abbaan qabne maas guddattee lammi boru biyya fudhatti taata jettanii yaadina. Kanaaf sirritti eega isi eeggachuu qofa osoo hin ta'in ammaas kaanitiif sababan ta'ina. Hanga dandeessanitti waan ogeessi fayyaa isin gorsu fudhadha. Waan miidiyaa irraa dhageessanii sirritti hordofaate fudhadha. Koovid irraa isi eega. Kan ijoon dhaamsa dabarsaa.
Sister Sa'aadaa Ahmad deebinaa laattaniif maqaa raadiyoo sagalee Ameerikaan hedduu galatooma.
Ulfaatu jaalanneef.
Thank you.